Pirmkārt, šādām tiesībām ir jābūt paredzētām, konkrēti noteiktām ar patērētāju noslēgtajā līgumā. Un tad šo cenu var pārskatīt tikai šajā līgumā noteiktajā kārtībā, un arī ir jāievēro normatīvo aktu prasības. Tiesības vienpusēji mainīt cenu pakalpojums nedzējis nekādā veidā nedrīkst izmantot negodīgi vai nelabticīgi. Cenu izmaiņām ir jābūt pamatotam iemeslam. Atsevišķos gadījumos normatīvos aktos ir noteikti šie iemesli, kad var pārskatīt cenu. Vēl ļoti būtiski patērētājs par cenas izmaiņām ir jābrīdina vismaz mēnesi iepriekš. Attiecīgi, ja tas ir ilgtermiņā līgums, tad ir jāļauj arī patērētājiem iepusēji izbeigt līgumu bez līgumsoda piemērošanas. Jādod arī iespēju patērētājiem izvēlēties citu pakalpojumu sniedzēju. Protams, šajā te īpašajā situācijā tas varētu būt mazliet izaicinoši arī patērētājiem, bet varbūt izdodas atrast kādu izdevīgāku piedāvājumu.